Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Сања Арсовска, актерка и председател на Синдикатот на работниците во културата.
Арсовска, повеќе од 4 месеци театрите се затворени за публиката. Какво е чувството да не се биде на сцена, да не се живее театарот?
Па чувството е тешко. Мислам дека нема актер кој што во моментот не се чувствува како да е неправедно осуден, а некако сите напогоди ова да не можеме да си го ствариме правото на извршување на работни задачи. Веќе 4 месеци со исклучок на една изведба која што имавме овде во МКЦ заедно со Црнила Ремикс. Освен таа изведба, воопшто немавме други изведби. Театаров моментално е замрен, моментално се замрени и повеќето културни институции. За жал, немаме се уште протоколи за работа и се надевам, бидејќи веќе заврши сезоната, дека од септември малку ќе се сватат нештата по-сериозно по прашање на културната и уметничката сцена.
Во држава полека се отворија рестораните, се отворија облужувалниците, полека се враќаат одредени галерии со изложби, се отворија и музеите, кои ќе работат по одреден протокол. Каков е вашиот став кон таквиот след на настаните? Кон она што така одат работите?
Не сум експерт за ковид, за да знам што е избрзано, што не е. Оно што можам да кажам е дека може би тие бизнес заедници, односно угостителските заедници или заедница на обложувалници се некако погласни во остварувањето на нивните права. Јас разбирам дека и тие има економска штета и цела држава имаше економска штета, но оно што фали во културата е вистински застапник на уметниците и културните работници во Министерство за култура, за да се избори не да добиеме никаков протокол, а со тоа и да отпочнеме со извршување на наши работни задачи. Не мислам дека е така комплицирано. Постојат различни протоколи, постојат начини на кои што ќе се заштитат и вработените, односно актерите кои што се на сцена, кои што нормално, пожелно е да играат на сцена без заштитна маска. А за публиката е лесно да се реши. Не е во прашање дали има решение, туку прашање дали има волја. Некако имам чувство дека министерството е инертно по тоа прашање, затоа останаа театрите последни кои што ќе се отворат.
Театрите првично изреагираа со онлайн веќе снимени представи од минатото од своите архиви. Единствените ми се чини обиди кои како така беа игра во театар или театарска игра беа оние на Дејан Дамјановски во Велешкиот театар и на Нела Витошевиќ со Вондерленд театар. Имаше изведба на една монодрама, но сепак како сето тоа да остана тоа и ништо повеќе од тоа. При тоа се појавија еден куп теории за тоа каква е иднината на театарот кај нас и воопшто во светот. Каков театар ќе се прави во иднина? Кое е вашето размислување околу и теориите и потребата да се игра?
Прво да кажам дека Вилешки театар беше, односно се уште еден од редките театри кои што во време на ковид и во време кога немаме протоколи функционира и се обида да направи некаква онлайн епизодни едноченки или како и да ги наречам, исто и Кумановски театар со раскажување приказни за деца. Тоа што го направи Нела беше нешто сосема поинако, веќе малку со некаков поинаков стандард и естетика која што може да се речи дека е целокупна представа. Дали театарот треба да се одвива во онлайн насока? Не, но дали театарот во време на ковид мора да најде други облици? Да, и тврдам дека е така. И доколку од есен, односно од како ќе започне новата сезона театарска, се уште немаме услови за да се отворат театрите, мислам дека ќе биде должност сите театри да направат барем по една онлайн представа до крајот на годината. А секако дека тоа не ја менува првобитната улога на театарот и постењето на театарот. Секако тоа не ја заменува публиката која што е присутна, но дека мораме да најдеме начин како поинаку да го оформиме театарот, мислам да му дадеме некаква форма, користејќи ги придобивките, технолошките придобивки на 21 век, да, треба да го сториме тоа. Колку и да сме свесни дека технологијата е многу злоупотребена и повишени штети во денешно време отколку што имаме некаква корист од неа, во прашање на театар, сепак сваќам дека сега имаме некаква придобивка. Мислам имаме сите придобивки од секогаш почетокот кога појавен интернетот. Порано е театарот кој се користел како медиум кој што праќа некаква порака, критика, освестува, минува јавно мислење. Било различно со самото тоа што пред 500-600 години технологијата било други, медиумите биле други. Да, сега информацијата патува многу побрзо и театарот малку доцни по тоа прашање, али да, театарот треба да ги следи технолошките достигнувања.
Очекувате ли некоја хибридна форма, да речеме, да се измешаат сите медиуми па и живата игра?
Апсолутно да, мислам и тоа треба да се случи. Ние она што не треба да прави да останеме апатични во ова време и да бидеме инертни, како да чекаме некој друг да ни каже. Апсолутно дека треба да се втурнеме сите во истражување на нови форми, нормално се со цел да се ја задоволиме нашата желба за игра, а и се со цел да покажеме дека да, ние уметниците кои што важиме за креативни луѓе и како некоја авангарда во општеството, знаеме и во време на корона во вакви услови да дадеме некаков сериозен продукт.
Драмски беше прекинат во моментот кога имаше исклучително убава серија на театарски представи, да, кои ги вратија гледачите во гледалиштето. И се грававме сите за карти, имаше што да се види. Што понатаму од еден аспект на актер кој учествувал добар дел од тие представи?
На задоволство на нас актерите, репертуарната политика во драмски смена во однос на претходните години. А за жал, за последната премиера Мојот маш имавме предпремиера, премиера и една изведба, последната беше на 28 февруари, ако не се лажам. И чувството кое што ние актерите го носиме дека ја направивме едно поместување не само на смисла на естетска амбиција на театар што треба да носи онака како таа пристава не е значна само за драмски театар, таа пристава е различна од се што се поставило во македонскиот театар и таа пристава е на ново едно движење во театарот според мен и според нас. И притоа можеби за таа пристава не е највеќе болно затоа што сите работавме со секој атом од нашето тело. Така се соголивме и со други, се соголивме пред публиката, представата ја гледавте е различна од сите други представи, повеќето представи ева да не биде дека зборам така самоуверена, но највеќе ни е болно кога не ја играме представата која што не ни успеа да заживе. Значи, што туку се роди представата и сега не можеме да ја го дадеме тој живот што го заслужува, онака, да прозборе, да проди, да прошата, да живе едноставно.
На самиот почеток спомнавте дека вашата единствена можност да играте во изминатиот период биле Црнила ремикс.
Да.
Еден не веќе домашен продукт, туку јас би рекол дури и регионален и едно излегување од институциите и потреба да се експериментира. Колку ви се блиски таквите изгледи вон вашата институција, вашата матична сцена?
Јас од секогаш сум била расположена да експериментирам и да се пробам некаде во некој полиње каде што не сум била претходно. Тоа од една страна ми создава страф, од друга страна неверојатна возбуда. Во Црнила ремикс влеговме тотално наивно, никогаш во животот не имам рапувано претходно, ни дека имам многу или ми парчиња, но едноставно беше возбуда да се научи како да се рапува, да се научи математички како сето тоа да се изведе и да срекна сум што го имаме тој продукт кој што не е театарска представа, не е ни концерт, некако како музичко-театарски перформанс, така би го нарекла, кој што да, веќе е доста препознатлив на балканските простори.
И кога говориме за проектите што излегуваат од нашава земја, од Македонија, вие имате уште еден проект кој пак е телевизиски регионален продукт, да, со сериозен багаж. 5+ фамилија. Долго сте, ако не и од самиот почеток?
Од самиот почеток, од како го смени форматот, од како стана и игра на серија. Да.
Колку сте свесна за пораките што ги упатувате притоа на најмладите и влијаете на нивната едукација?
Јас не можам да кажам дека мене Лина во 5+ ми е само улога. Мене Лина во 5+ ми е некаков модел, ми е второто јас. А Лина во 5+ е она што сум јас и вредностите кои што јас ги поседувам и сакам да ги принесам на помладата публика. Да, јас сум срекна што постои Охо продукција и 5+ фамилија која што низ забава успева да изврши едно неформално образование на младите. И само ако внимателно младите следат и учат од 5+, јас верувам дека ќе имаме не многу посовесни и одговорни генерации.
Оно што е специфично, да речеме, за овие продукти, како што е 5+, па еве, ќе ја спомнеме и Биби, изданијата на Чудна жума, и сето тоа мене ме наведува на мислата дека може би се сликови пример за нешто што своевремено беше документарната програма на македонската телевизија. Значи, нешто што не можеш и да сакаш да го затвориш по локални рамки.
Да.
Колку при тоа успеваме да победи свеста дека и кај нас може да се креираат светски проекти. Продукти кои држат вода.
Јас апсолутно мислам дека се појавија многу детски проекти во изминатиот период кои што се на некоја повисоко ниво, дека се поставени на репери на стандарди и сега е малце поташко да се рушат. Кога имате вие еден продукт кај што воспоставувате некакви вредности, ги образовате децата да се насочат кон вистински вредности, кон, не знам, зачувување на животна средина, за прифаќање на различности, да немаат однос кон она религиско, етничко, националистичко, значи апсолутно да бират слободни. Сето она кое што сите ние го имаме заборавено низ годините, а се вредности кои што јас сметам дека треба да бидат пласирани во јавност и треба да бидат присутни.
Малку се запаливте и што се вели, веќе во вас гледам синдикален лидер. Вие сте начело на синдикатот на работниците од културата во земјава. И оно што е интересно, по прв пат, вработените во културата, јулската плата, што ќе ја земат во август, ќе биде според новиот подпишан колективен договор. Го рачунате ли тоа за победа на синдикатот? Своја лична победа конечно?
Апсолутно за победа на синдикатот и на сите вработени во културата. За своја лична победа никако не сум навикната да се ги припишувам заслугите, затоа што јас во оваа синдикална борба не влегов заради никаков си статус или никаква позиција, туку не знам да го искористам мојот капацитет и да се изборам реално да ги решиме заеднички проблемите во културата, така што не го сметам за свој личен успех, за свој личен влог и голема жртва што сум ја дала во изминатите 2.5 години. Апсолутно го сметам за тоа, но и беше исклучително тешко. Знаете, во 2005 е подпишан последниот колективен договор, кој што никогаш не е спроведен, и за овие минимум 15 години се случиле такви манипулации, маверзации, противзаконско работење, еден тотален хаос по прашање на работнички права, по делење на решенија, на, не знам, селективност при вработување, при унапредување и така натаму, и беше тешко. Можам да кажам дека е буквално на цела наука. Се работи за 330 работни места кои што треба да ги уредите во еден колективен договор. Ниту еден сектор во државата не број 330 работни места.
Една битка добиена не значи комплетна победа.
Абсолютно.
Мене ме интересира дали натаму вие се гледате како себе, се разбира, како синдикален лидер, и кои се битките идни што треба да ги водите во догледен период?
Со оглед на тоа дека си уште не знаеме дали колективниот ќе се спроведе, мислам да имаме гаранција, колективниот е подпишан и мора да се спроведе. Ако министерство не го спроведе, нормално ние ќе поднесеме тужба. Некако, знаете, кога влегувате во оваа битка, можеби јас малце сум идеализирала и романтизирала за тоа како сето тоа изгледа, како ние ќе се обединиме сите, како ќе застанеме за нашите работнички права, како ќе се избориме сите заеднички, за да сватам дека на крај тоа се свидува дека треба да го направат тројца-четворица души, тројца-четворица личности во име на синдикатот, во име на министерство и во име на влада. Е сега, кога имате, да речеме, во тој социјален диалог еден здрав преговарач од другата страна, може лесно да постигнете некаков договор. Ако имате, морам да нагласам дека во Министерство за култура влада е на тотална анархија. Значи, не се знае кој кому е надреден, што кажува, како кажува, секоја со секако разно мислење, различно мислење, некако логите се измешани, и пак ќе повторам тоа дека на нас ни фали реален застапник. Кога имаме застапник, значи јас би продолжила да се борам со синдикатов доколку ние имаме вистински застапник во културата. Доколку не имаме застапник во културата, на вистина не гледам зошто синдикатот на култура би ја вршил улогата на министерство, на, не знам, на некој кој што постојано е дежурен и ќе детектира што е проблемот и што треба да се реши и како треба да се реши. Така што мислам дека треба да се пензионирам. А видете, влегов во ова апсолутно волонтерски, не ми е ова професија. Сите ние кои што сме во синдикатот го работиме ова надвор од нашето работно време, реално ни одзема многу време и енергија, така што сватив дека енергијата, наместо да ја трошам на една креативна работа, мојата најубава професија, глумата, јас ја трошам на решавање на некакви проблеми, а од другата страна немаме никаков слух и не доаѓаат никакви решенија. Така што мислам дека сега ќе се повлачам, откако ќе се спроведе колективниот договор. Нормално СКРМ ќе остане да постои, ќе се најдат нови водачи на СКРМ кои што ќе ги доправаат и дорешаваат проблемите кои што патам постојат и покрај подпишувањето на колективниот договор, далеко е дека од идеален, а јас ќе си се вратам на својата најубава професија.
Ви благодарам на разговорот.
Ви благодарам и вам.
Почитувани, вие го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. До слушање.